între două lumi.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Mă bucur să ne reîntâlnim și împreună cu invitata mea, doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea, vom discuta în cadrul acestei ediții despre frică și credință. Doamna psiholog, bine ați revenit!
Vă bine spun
cu mult drag! Am hotărât să discutăm așadar despre raportul care există între frică și credință. Aș dori să vedem pe parcursul emisiunii ce relație există între cele două noțiuni. Sunt stări pe care le avem fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare. Aș dori așadar să vedem în ce fel acestea pot coexista sau dimpotrivă se pot exclude. Dar mai întâi, haideți să vedem cum am defini credința.
Aș vrea să o definesc așa cum o definește Biblia, ca fiind o încredințare puternică în ce privește lucrurile care nu se văd. Și îmi place definiția Bibliei care se găsește în Evrei 11 și cred că sună bine acest cuvânt încredințare. Adică ești înrădăcinat în ceva, ai o rădăcină. Când ai o rădăcină puternică, când ești înrădăcinat în credință, atunci nu te clatini, chiar dacă vin vremuri mai tulburi sau mai grele, pentru că vremurile astea vin peste noi toți. A avea credință înseamnă să stai tare în momente în care totul se clatină sau multe lucruri se clatină. Și noi trăim acum o vreme în care unele lucruri se clatină în jurul nostru, dar faptul de a rămâne neclintit în vremuri tulburi este o exprimare a credinței. Este ceea ce trăiește omul care are credință.
Putem vorbi despre credință doar în contextul religios, spiritual, sau credință au și oamenii în alte aspecte ale vieților?
Absolut. Cred că fiecare om poate să aibă credință și are credință. Dar diferă conținutul ei, diferă lucrul la care se referă și de care se țin atunci când au credință. Sunt oameni care au credință în ei înșiși, bazându-se pe oportunități, pe resurse, pe ceea ce știu că dețin și ceea ce știu că au, și atunci se bazează pe forțele lor și pe cunoștințele lor. Și sunt oameni care se bazează pe Dumnezeu, sunt oameni care se bazează pe alții, pe cunoștințe, pe resursele din jurul lor, având în vedere, eu știu, relațiile pe care le au. Dar fiecare din noi are credință. Dacă mergem la muncă, înseamnă că avem credință că la sfârșitul lunii ni se dă suma de bani pentru care am muncit. Deci înseamnă că toți avem credință. Avem credință când ne urcăm în autobuz că șoferul ne va duce la destinație. Deci credință avem fiecare. Diferă doar ceea ce este conținutul ei. Și anume, pe cine ne bazăm atunci când avem credință sau spunem lucrul ăsta.
Și putem vorbi așadar despre o anumită ierarhie a credinței, adică ne încrede în Dumnezeu este lucrul cel mai important în comparație cu celelalte feluri de credință?
Cred că sunt vremuri sau vin în viața noastră vremuri în care să ne încredem în ceva mai mare decât noi este esențial. De exemplu, când ești tânăr, când ești adolescent, când ești, nu știu, ai 20 de ani, te simți stăpânul lumii și atunci ți se pare că ești invincibil și că le vei face pe toate și că nimeni nu-i ca tine. Vine și o vreme în care îți trec lucrurile astea și îți dai seama că ești limitat și că până la urmă ai nevoie de cineva mai mare decât tine în care să-ți pui încrederea și care să te țină în vremuri în care tu nu te mai poți ține. Și mă gândesc acum, datorită pandemiei, de exemplu, că sunt oameni care, datorită faptului că s-au îmbolnăvit sau există pericolul de a se îmbolnăvi, și-au pus problema credinței în Dumnezeu. Tocmai datorită faptului că este un virus care a făcut prăpăd în lumea asta. Și sunt oameni care au avut complicații din cauza asta și atunci avem nevoie să știm că ne ocrotește cineva. avem nevoie să știm că este cineva lângă noi, chiar și în vremuri de genul ăsta. Și faptul de a avea credință în Dumnezeu poate să liniștească orice furtună. Dar, repet, cred că are de-a face și cu vârsta. La o anumită vârstă vezi lucrurile altfel și nu te mai bazezi atât de tare pe forțele tale. Îți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu.
Dar, pe de altă parte, credința în Dumnezeu exclude în mod obligatoriu credințarea sau credința în forțele proprii?
Nu, eu cred că o pune la locul ei. Nici pe departe că se exclude. Nu, eu nu cred că un om care crede în Dumnezeu nu are încredere în el. Din potrivă, suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a creat într-un mod fascinant. Tocmai ca să ne vedem ca fiind o valoare, pentru că El ne-a creat ca fiind o valoare inestimabilă, care nu se poate măsura cu nimic. Și atunci când un om se raportează corect la Dumnezeu, are încredere în El ca fiind creația lui Dumnezeu, ca fiind valoros, ca fiind investit de Dumnezeu cu putere, cu autoritate, ca fiind investit de Dumnezeu cu resurse, cu calități, cu tot felul de, eu știu, resurse extraordinare pe care Dumnezeu ni le-a dat. Și Dumnezeu i-a spus lui, i-a spus unui erou din Biblie, i-a spus așa, du-te cu lui Gedeon, i-a spus, du-te cu puterea pe care o ai. Gedeon nu vedea la el nicio putere. El considera că este victimă și că vin madianiții, fură tot și el cel mai bun lucru care l-ar putea face ar fi să ascundă proviziile, că atunci când vor veni madianiții să nu-i găsească ce a strâns el. Asta era cea mai mare realizare pe care o putea el face, sau așa credea el, la vremea aia. Și atunci vine la el un înger și îi spune, du-te cu puterea pe care o ai, Domnul este cu tine. Da, și știm acea apariție spirituală care îi se arată și care îl învață. Unii spun că e vorba de Iisus, de fapt, cel care i s-a arătat. Bun, ideea este că planul lui Dumnezeu cu Gedeon nu era ca el să fugă, să se ascundă, ci era să vadă că are o putere în el. Și că dacă puterea aia pe care Dumnezeu însuși i-a dat-o nu o pune în folosință, ea va rămâne în el, dar fără să aibă niciun rezultat, niciun câștig. Cam așa suntem noi, ca și Gedeon. În cel mai bun caz încercăm să ne ascundem de tot felul de pericole pe care le vedem în jurul nostru, pe când Dumnezeu se uită la noi și ne spune, du-te cu puterea asta pe care ți-am dat-o și fă lucruri mari. Eliberează captivii, cucerește teritorii, fă lucruri minunate pentru care ai fost făcut, pentru care ești chemat. Fă lucrurile astea, du-te cu puterea pe care o ai și câștigă bătălii. Dar neavând încredere în noi și trăind în frică, ne ascundem și ascundem proviziile. Talentul ni-l ascundem în pământ și considerăm că ăsta e cel mai bun lucru pe care îl putem face. Greșit. Dar deci nici vorbă. Faptul de a ne încrede în Dumnezeu nu înseamnă că nu avem încredere în noi, dimpotrivă. Ne putem vedea așa cum Dumnezeu ne vede. Și putem să avem o perspectivă corectă despre noi înșine de-abia în momentul în care ne raportăm sănătos și corect la Dumnezeu.
Aș dori să vedem în momentele următoare, în minutele următoare, de ce sunt oameni care nu au credință în Dumnezeu, de ce spun că nu pot să creadă în Dumnezeu.
Primul rând e vorba de moștenirea pe care o avem din familiile noastre, pentru că...
De educație.
Educația religioasă care există sau nu, în unele familii există, în unele nu. De exemplu, pe timpul lui Ceaușescu era foarte precară educația religioasă la oraș. La țară era mai altfel, erau bunicii care aveau grijă să spună nepoților și să îi învețe anumite lucruri religioase, mai mult sau mai puțin aproape de adevărul Scripturii, dar cel puțin era acolo o educație religioasă. Dar la oraș lucrul ăsta era aproape invizibil. Nimeni nu vorbea, pentru că la vremea aia nu era un lucru acceptat. Și atunci, în perioada respectivă, s-a estompat foarte mult din ceea ce înseamnă educația religioasă. Dar, după Revoluție, a existat din nou, da, știm că este acea materie în școli care se numește religie. Este eficientă, nu este eficientă, e discutabil lucrul ăsta cât de eficientă este, dar în sfârșit este o educație care le lise de copiilor. Dar cred că cel mai important este ceea ce părinții le inspiră copiilor vis-a-vis de Dumnezeu. Pentru că părinții inspiră ceva copiilor în acest domeniu al relației cu Dumnezeu și când vorbesc despre Dumnezeu și când nu vorbesc despre Dumnezeu. Și atunci când nu aduc în discuție subiectul ăsta, tot transmit ceva copiilor. Și anume, o îndoială vis-a-vis de Dumnezeu. Și atunci pornim în viață cu acest bagaj pe care l-am primit de la tata, în primul rând, dar de știm, el este responsabil să dea mai departe credința copiilor și nepoților. Bărbatul, nu femeia este cea care e responsabilă de așa ceva, ci bărbatul. Bărbatul lipsește de multe ori și fizic de acasă, să nu mai vorbim de educația pe care o oferă copiilor. Și atunci aici se formează o mare gol în ce privește faptul de a inspira copiilor o teamă sănătoasă de Dumnezeu. Nu o teamă care merge spre anxietate, ci o teamă frumoasă față de Dumnezeu, o reverență față de Dumnezeu, o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, în casele noastre, nu doar duminica la biserică, ci în fiecare zi la noi acasă. Să inspire asta copiilor tăi că Dumnezeu este cu noi în fiecare zi, că ne aude, că ne ascultă, că ne vede, că este de partea noastră, este o resursă minunată pentru copii. Copiii, dacă sunt încurajați în privința asta, au niște experiențe deosebit de frumoase cu Dumnezeu. Și am ascultat poveștile oamenilor de când erau copii și mi-au povestit așa experiențe frumoase cu Dumnezeu. Și așa vise și revelații și experiențe minunate. Pentru că un copil este deschis pentru așa ceva. El nu are prejudecăți, el nu are tot felul de ziduri în jurul inimii lui, cum avem noi oamenii mari. Și atunci el experimentează foarte natural pe Dumnezeu și se bucură de el și cred și așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu și au experiențe foarte frumoase copiii cu Dumnezeu.
Dar din punct de vedere psihologic putem vorbi despre un anumit blocaj pe care l-au unii oameni în relația aceasta cu Dumnezeu?
Da, pe lângă faptul că avem o moștenire de la părinți care se întipărește foarte profund în interiorul nostru, mai sunt și experiențele noastre pe care le avem și pe care le integrăm într-un mod deformat. Și anume, tragem o concluzie. De exemplu, dacă un copil este abuzat de părintele lui sau de bunicii lui, el poate să tragă concluzia că Dumnezeu este dur, că Dumnezeu este nedrept, că Dumnezeu este nemilos, că Dumnezeu este supărat datorită experiențelor pe care ei le-au avut. Pentru că noi când trăim o traumă, tragem o concluzie și spunem în consecință, viața pe pământ este într-un anumit fel, Dumnezeu este într-un anumit fel, dacă Dumnezeu este bun, de ce a permis să se întâmple așa ceva? Și asta am auzit de nenumărate ori. De ce a permis Dumnezeu ca eu să fiu, nu știu, abuzat? Abuzat sexual sau abuzat, eu știu, abuzat în fizic, verbal, în toate felurile. De ce dacă Dumnezeu există și este bun? Și de aici se naște o revoltă și o împotrivire față de Dumnezeu. Sau anumite pasaje din Biblie care sunt scoase și interpretate într-un mod greșit. De exemplu, dacă ai un părinte abuziv și părintele își citește din Biblie, uite ce spune în Biblia, că tu trebuie să îți respecti părinții și să îi cinstești pentru că asta e porunca lui Dumnezeu. Asta înseamnă că tu trebuie să mă cinstești, să mă respecti, să mă iubești pe mine și trebuie să asculți chiar dacă eu sunt abuziv cu tine. Eu știu mai bine și atunci intervine acele abuzuri care pur și simplu îl copleșesc pe copil. Pentru că pe de o parte e frica de Dumnezeu că trebuie să își cinstească părinții și pe de altă parte simte mânie și furie față de ei. Și atunci se va naște în interiorul lui un conflict. Înseamnă că și Dumnezeu e împotriva mea, pentru că eu nu pot cinsti părintele când văd cât de crud și nedrept este. Și atunci există o împotrivire față de Dumnezeu care vine din experiența avută cu părinții. Și ca urmare, acel copil devine adult și va fi foarte revoltat față de Dumnezeu. Și e vorba de contextul în care trăim, de societatea în care trăim, de comunitatea în care trăim, toate lucrurile astea ne influențează. Sau alt aspect, de exemplu, experiențele oculte. Sunt mulți oameni care apelează la tot felul de terapii alternative, la tot felul de practici oculte, ca să obțină anumite beneficii, fără să se gândească la consecințele pe termen lung ale acestor practici, și anume faptul că ajung să se îndoiască de Dumnezeu, să nu mai creadă în Dumnezeu, să nu se mai poată apropia de Dumnezeu, să nu-L mai simtă pe Dumnezeu, datorită faptului că s-a creat un blocaj între ei și Dumnezeu prin intermediul acestor practici oculte. Pentru că Biblia ne avertizează vis-a-vis de aceste practici, dacă le dăm curs, ele ne vor opri accesul și ne vor opri relația și intimitatea cu Dumnezeu. Pentru că Biblia spune foarte clar, nu ne putem închina lui Dumnezeu și altor Dumnezei și relația noastră cu Dumnezeu să fie ok. N-are cum să fie lucrul ăsta. Și atunci, unii oameni nu știu de ce au un blocaj în relația cu Dumnezeu. Și atunci, ar fi bine să își pună întrebarea asta. Am practicat lucruri oculte, am făcut anumite lucruri care sunt condamnate de Biblie? Atunci înseamnă că ar trebui să îmi cer iertare pentru lucrurile astea și să mă întorc la Dumnezeu.
Cum arată, în schimb, omul care crede? Omul care are credință.
Omul care crede în Iisus este omul care s-a întâlnit cu Iisus. Și când te întâlnești cu Iisus, ți se umple fața de bucurie și poți să ai încredere, poți să te simți bine în viața ta, poți să te simți bine cu ceea ce trăiești, poți să ai o perspectivă frumoasă asupra vieții tale, poți să vezi lumina, nu la capătul tunelului, nu. Vezi lumina în viața ta, vezi lumina în tot ce faci, vezi lumina în fiecare zi, vezi lumina ca fiind parte din tine. Și atunci ai parte de o viață care să exprime încredere, lumină, căldură, iubire, tot ceea ce e frumos. Și întâlnirea cu Dumnezeu este începutul credinței. De aici vine credința, de la faptul de a ne întâlni cu Dumnezeu. Nu doar am auzit despre El, nu doar am citit undeva despre El. E mai mult decât că am auzit de la bunica, sau că am citit într-o carte, sau că am văzut o emisiune. Nu. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Asta face diferența. De aici, de la această întâlnire, lucrurile merg diferit. Și atunci, viața o trăiești în alte dimensiune. Pentru că poți să-L vezi pe Dumnezeu în fiecare zi în viața ta, în lucrurile pe care le faci. Și când sunt vremuri mai grele, poți să-ți găsești în Dumnezeu odihna, poți să-ți găsești în Dumnezeu liniștea, poți să-ți găsești în Dumnezeu perspectiva corectă și sănătoasă pentru viața ta. Și nu înseamnă că nu vin și vremuri grele dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dar așa cum vedem în viața personajelor din Biblie, sprijinindu-se pe Dumnezeu, având încredere în El și având o perspectivă corectă, au putut să treacă prin vremurile acelea grele fără să fie biruiți, fără să fie copleșiți de dificultatea încercării.
Dar cum are loc întâlnirea cu Dumnezeu de care spuneați? Cum o putem experimenta?
Cred că este o întrebare la care oamenii încearcă să găsească răspunsul și fiecare vine cu câte o părere sau de ce unii oameni îl întâlnesc pe Dumnezeu și unii nu? Cine poate să spună răspunsul exact? Cred că cineva spunea că cu Dumnezeu, dacă tu faci un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face 100 spre tine. Nu știu dacă e așa. Nu știu de ce unii oameni îl întâlnesc pe Dumnezeu, alții nu. Sunt curente religioase care vorbesc despre faptul că ești predestinat sau nu ești predestinat. Nici asta nu cred. Cred că Dumnezeu ne vrea pe toți. Cred că Dumnezeu îl iubește pe fiecare om și ar vrea ca fiecare din noi să-i aparțină Lui. Cred că unii oameni sunt mai predispuși, ca să spun așa, să îl întâlnească pe Dumnezeu, cum am zis, datorită familiei din care provin, având deja niște indicatoare foarte bine trasate de familia lor. Cred că alți oameni, datorită încărcăturii negative pe care o au din familia lor sunt mai încăpățânați în ce privește faptul de a se deschide pentru Dumnezeu. Dar nu cred că cineva poate să dea un răspuns exact când, cum și în ce fel și de ce și în ce fel are loc întâlnirea omului cu Dumnezeu. Cred că nimeni nu are răspunsul exact în ce privește întrebarea asta. Dar ceea ce știu este că atunci când un om strigă, Dumnezeu le aude. Când un om îl cheamă, Dumnezeu aude și vine în întâmpinarea acelui om. De asta sunt sigură. Cum face Dumnezeu asta? Când face Dumnezeu asta și în ce fel? Nu știu. E foarte diferit de la un om la celălalt. Dar nu cred că există un om care să-l cheme și să-l caute și să nu-l găsească la un moment dat pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, chemați-mă și voi veni. Asta înseamnă că trebuie să fie și din partea omului o chemare, o căutare. În momentul ăla, Dumnezeu este acolo să răspundă și să vină în întâmpinarea acelui om, lăsându-se găsit de el. Și atunci când întâlnirea celor doi a avut loc, viața omului s-a schimbat. Este ceea ce Biblia numește naștere din nou. Adică te-ai născut pe un alt tărâm, nu pe tărâmul acesta pe care trăim în forma fizică, ci pe un tărâm spiritual care aparține lui Dumnezeu.
Haideți să revenim acum la frică, de care spuneam la începutul emisiunii. Poate aceasta să coexiste cu credința sau nu? Nu cumva frica este exact elementul pe care credința îl îndepărtează cel mai mult?
Ar fi bine în momentul în care avem credință să dispară frica din orice cotlon al sufletului nostru și ea să nu mai existe. Ar fi minunat. Din păcate, coexistă cele două. Cred că sunt domenii în care, datorită felului în care am fost formați și datorită relației cu Dumnezeu, frica dispare. Sunt domenii în care ne câștigăm echilibru, încrederea și baza aceea sigură pe care stăm în domeniile respective. Dar, la fel ca și poporul Israel, încă mai avem teritorii de cucerit. Când ei intrau în țara promisă, țara le era pusă înainte, dar ei trebuiau să o cucerească. Și cu toate că Dumnezeu era cu ei și erau poporul legământului, totuși trebuiau să lupte ca să pună mâna pe țară. Și noi avem o împărăție pe care Dumnezeu ne-o spune, ea voastră, vă dau cu dragă inimă. Dar asta nu înseamnă că nu avem și noi luptele noastre ca să putem să câștigăm acele domenii ale vieții noastre care încă sunt sub stăpânirea fricii. Și poate unora dintre noi nu ne este frică de oameni, nu ne este frică să vorbim în fața oamenilor, dar ne este frică să conducem mașina. Sau nu ne este frică să conducem mașina, dar ne este frică de COVID. Sau nu ne este frică de COVID, dar ne este frică de înălțime, să zburăm cu avionul. Cred că fiecare om are măcar un domeniu în viața lui în care se luptă cu o anumită rezistență, cu o anumită teamă sau neliniște. Și cred că acolo încă este teren de cucerit. Acolo încă avem rezistență din partea fricii și noi avem de dus o bătălie cu frica respectivă. Nu există niciun domeniu pe care să nu-l putem câștiga și să nu putem să depășim acea frică. Dar nu este tocmai ușor, pentru că frica există în fiecare din noi și până într-un punct chiar e sănătoasă. Cred că de la un anumit punct devine problematică, pentru că o anumită doză de frică ne prinde bine, devenim precauți și uneori chiar înțelepți. Dar dacă frica asta crește în intensitate și ne ține pe loc sau ne blochează, atunci înseamnă că acolo este teren de cucerit încă.
Și cum o cucerim? Nu prin intermediul credinței?
Este destul de general spunând că prin intermediul credinței e vorba de o decizie și e vorba de o confruntare. Eu trebuie să mă confrunt cu frica. Presupune să stau față în față cu lucrurile acelea de care mi-este cel mai teamă și să fiu gata să merg mai departe, chiar dacă simt că mi se mișcă terenul sub picioare, chiar dacă simt că mă trec niște fiori, totuși să-mi fac curaj și să merg mai departe știind că Dumnezeu este cu mine. Și cred că mulți eroi s-au dus mai departe nu pentru că nu le-a fost frică, ci pentru că chiar dacă le-a fost frică, au știut că nu există drum înapoi și că asta își doresc și că asta e chemarea lor să meargă înainte și să cucerească un anumit teren sau să ducă anumite bătălii pentru care Dumnezeu i-a chemat. Și ne lăsându-se bătuți, se duc mai departe. Cred că cât vom trăi pe pământ, vom avea bătălii de dus în ce privește frica. Dar binecuvântat este cel care nu renunță și care se duce mai departe.
Dar cum vedeți frica și vinovăția folosite de-a lungul timpului ca instrumente de a-i îndrepta pe oameni spre religie?
Da, e adevărat. Cred că atunci putem avea o perspectivă sănătoasă, când dragostea biruiește frica. Când îl căutăm pe Dumnezeu, nu pentru că ne este frică de pedeapsa Lui, ci pentru că îl iubim, pentru că El este Cel de care avem nevoie mai mult decât de orice altceva, pentru că acolo își găsește sufletul nostru adăpost și liniște și bucurie, nu pentru că ne este frică de pedeapsă, de iad, de moarte, de boli, de tot felul de lucruri, nu? Este prea frumos Dumnezeu și prea plin de bunătate și prea fascinant în măreția Lui ca să ne apropiem de El din cauza fricii. Și când cei care sunt lideri religioși îl vor prezenta pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat, plin de splendoare, de bunătate, de iubire, atunci ne vom apropia de El de dragul Lui și nu pentru că ne este frică sau pentru că ne simțim vinovați și netremnici și lipsiți de valoare, nici vorbă.
Așadar, nu este un factor motivator,
absolut,
frica, niciodată.
Absolut. Pentru că nu durează mult dacă ăsta e motivul pentru care ne întoarcem la El. De asta sunt atât de mulți creștini care cad de la credință. Tocmai pentru că dacă ăsta e motivul doar să scap de frică, păi când am scăpat de un diagnostic dificil, atunci înseamnă că nu mai am nevoie de Dumnezeu.
Ne vom opri aici pentru că nu mai avem timp la dispoziție, însă ne vom concentra atenția săptămâna viitoare asupra unui alt subiect, fără legătură cu acesta, asupra iertării. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și vă aștept așadar săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit până în acest moment. Sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămâneți cu bine!